Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Hajga ketgan o'zbekistonlik ziyoratchilarning ilk guruhi Toshkentga qaytdi. Shri Lanka prezidenti Singapurdan turib iste'foga ketganini bildirdi. Italiya prezidenti bosh vazir Mario Dragining iste'fosini qabul qilmadi. Senat 200 ming so'mlik banknotlar bilan bir qatorda 1000 so'mlik tangalarni ham muomalaga chiqarishga oid qarorni ma'qulladi. Rossiya xorijiy agent deb topilish uchun endi chet mamlakat ta'sirida bo'lish yetarli bo'ladi. Polshada 2-chi jahon urushi davriga oid 2 ommaviy qabr topildi. Konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha muhokama muddati 3-chi marta uzaytirildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bosh vazirning investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov O'zbekiston Respublikasi prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. Prezident Mirziyoyev 16 iyul kuni imzolagan farmoni bilan Umrzoqovni hukumatdagi lavozimidan ozod qilgan. 44 yashar Sardor Umrzoqov shu yil 8 iyulida lavozimidan bo'shatilgan Zaynilobiddin Nizomiddinovning o'rnini egallaydi. Umrzoyev hokimiyatga kelgan 2016 yil sentyabrdan buyon uning ma'muriyatiga rahbar etib tayinlangan 2-chi mulozimdir. Britaniyada tahsil olgan Umrzoqov prezident Mirziyoyev bitiruvchisi bo'lgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalashtirish institutining 2021 yilda vafot etgan sobiq rektori, asli jizzaxlik O'ktam Umrzoqovning o'g'li. Toshkentda tug'ilgan Umrzoqov otasi vositasida bog'langan rishtalar orqali Shavkat Mirziyoyev va oilasiga yaqinligi aytiladi. Toshkent iqtisodiyot universitetini bitirgan Umrzoqov Britaniyadagi Reading universitetining magistrlik diplomiga ega. U 2004-2007 yillarda qarorgoh Londonda joylashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankida katta banker lavozimida ishlagan. 2007 yildan 2013 yilgacha moliya vaziri, 2018-2019 yillarda O'zbek charm poyabzali birlashmasida rais, 2019 yil yanvarida prezident farmoni bilan investitsiyalar va tashqi savdo vaziri etib tayinlangan. 2020 yil martida bosh vazirning investitsiyalar va tashqi savdo aloqalari bo'yicha o'rinbosar lavozimini ham egallagan. Mahalliy matbuot Umrzoqov bir vaqtning o'zida bir necha lavozimni egallagani, uning mansab vakolatlari haddan tashqari katta ekaniga e'tibor qaratgan. Umrzoqovning shu yil 27 martida iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Komilov o'rniga tashqi ishlar vaziri lavozimiga nomzodi ko'rib chiqilgani haqida Ozodlik yozgan edi. Umrzoqov vazirlikka tayinlanmadi, ammo unga bosh vazir o'rinbosari sifatida tashqi siyosat uchun mas'ullik ham yuklandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, Sardor Umrzoqov nomzodi Nizomiddinov ishdan olingan birinchi kundan buyon prezident stolida bo'lgan. Manbalar Umrzoqovning administratsiya rahbari lavozimiga tayinlanishida uning prezident oilasiga yaqinligi hal qiluvchi rol o'ynaganini aytishmoqda. Umrzoqovni yaqindan bilgan mulozimlardan biri avvalroq Ozodlikka uning o'qimishli va progressiv rahbar ekani, ammo kuch tizimlarida tayanchi yo'qligini aytgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hokimiyat koridorlarida Sardor Umrzoqov Mirziyoyevning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri ekani haqida ham gap-so'zlar yuradi. Ayni paytda Umrzoqovning Qoraqalpog'iston voqealari ortidan lavozimidan chetlatilgan prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovdan qanchalik mustaqil figura ekani ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Venetsiya. Raketa hujumida qurbon bo'lgan 3 bola xotirasiga qo'yilgan gullar. Qutqaruvchilar vayronalar ostidan odamlarni qidirmoqda. Ammo omon qolganlar borligi umid qarib yo'q. Venetsiyaga 14 iyul kuni uyushtirilgan hujum Kiyevdagi xorij diplomatlariga ko'ra Rossiya qo'shinlarining tinch aholini nishonga olgan shafqatsiz hujumlarning uzun zanjiridagi so'nggi halqa bo'ldi. Ukrainadagi urushning 144 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Rus qo'shinlarining Venetsiyaga hujumidan qochayotgan odamlar. Bu tasvirlar xavfsizlik kamerasidan olingan. Shaharga hujum 14 iyul kuni uyushtirildi. Kiyevdan 200 km janubi-g'arbda joylashgan va odatda tinch shahar bo'lgan Venetsiyaga Rossiya qo'shinlari qanotli raketalar bilan zarba berdi. Hujum natijasida 21 kishi, jumladan 3 bola o'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. 15 iyul kuni shahar ko'chalarini yongan mashinalar va vayronalardan tozalash boshlandi. Nastashiy Vremya muxbiri shahardagi raketa tashlangan ofitserlar uyi va uning tevaragidagi turar joy binolarida bo'lib yashovchilar bilan gaplashdi.
Находимся в доме, который больше всего в жилом доме, пятиэтажке, который больше всего.
Bu eng ko'p zarar ko'rgan ko'p qavatli turar joy. Mana men hozir derazadan ko'rsataman. Anavi turgan ofitserlar uyi. Uning yonida o't o'chiruvchilarning mashinasi turibdi. Yodgorlik qilib o'rnatilgan samolyot ham. Mana biz turgan turar joyda odamlar hozir tozalash, singan derazalarni yig'ishtirishga urinyapti.
И сейчас тут люди пытаются как-то разбирать, убирать стёкла.
Я находилась далеко от дома, у меня была работа.
Men uyimdan uzoqda, ishxonada edim. Shahar markazi tomonga allanima uchib o'tganini eshitdim. Hamma pana joyga yugurdi. So'ngra yoyov yo'l bosgancha bir amallab uyga yetib keldim. Qo'shnim qo'ng'iroq qilib, "Qayerda yuribsan? Uying eshik derazasiz qoldi-ku", deb qo'ydi.
"Где ты ходишь? У тебя ни дверей, ни окон нету".
Rossiya mudofaa vazirligi raketa Venetsiyadagi ofitserlar uyiga yo'llangani, u yerda Ukraina harbiy havo kuchlari rahbarlari yig'ilishga to'planganini iddao qilmoqda. Biroq turg'unlarning aytishicha, ofitserlar uyining harbiylar yoki harbiy obyektlarga umuman aloqasi yo'q. Binoda harbiylarga aloqador faqat nom qolgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Venetsiyaga hujumni terakt deb atadi.
Цей день котре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою.
Hujum Rossiyani terrorchi davlat sifatida rasman tan olish kerakligini yana bir bor ko'rsatdi. Dunyoning hech bir davlati Rossiya kabi terrorchilik tahdidini keltirib chiqarmaydi. Hech bir davlat har kuni tinch shaharlar va oddiy insonlar hayotini vayron qilishga buyruq bermaydi. Venetsiya shahriga berilgan bor yo'g'i bitta raketa zarbasi natijasida 23 kishi va 3 nafar 10 yoshgacha bo'lgan bolalar halok bo'ldi. Ta'assufki, bu hali yakuniy raqam emas. Vayronalarni tozalash ishlari davom etmoqda.
Розбір завалів продовжують.
Rossiya mudofaa vazirligi Venetsiyaga hujum haqida 15 iyul kuni izoh berdi.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Ukrainada maxsus harbiy amaliyotni davom ettirmoqda. Dengizdagi bazadan yo'llangan yuqori aniqlikdagi kalibr raketalar yordamida Venetsiya shahridagi garnizon ofitserlar uyi binosiga zarba berildi. Zarba berilgan paytda ushbu harbiy obyektda Ukraina havo kuchlari qo'mondonligining xorijiy qurol-aslaha ta'minotchilari vakillari bilan uchrashuv o'tkazilayotgan edi. Zarba natijasida yig'ilish ishtirokchilari yo'q qilindi.
Rossiya Ukrainada tinch aholi va fuqaro inshootlarini nishonga olayotganini rad etib keladi. Rossiya Ukrainaning mudofaa tizimini hamda harbiy infratuzilmasini yo'q qilish uchun yuqori aniqlikdagi qurollardan foydalanayotganini aytmoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Venetsiyaga hujum Ukraina g'alla eksportini tiklash bo'yicha ikki tomon o'rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli o'tgani aytilgandan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Bu esa tomonlar o'rtasida tinchlik kelishuviga erishish hozircha imkonsiz qolayotgandan dalolat o'laroq baholanmoqda. Ukraina harbiylariga ko'ra 370 ming aholi yashaydigan Venetsiyada Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonlik shtabi joylashgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Rossiya qo'shinlarining Venetsiyaga hujumini qoraladi. Bosh kotib fuqaroviy aholi yoki fuqaroviy infratuzilmaga har qanday hujumni qoralaydi va bunday xatti-harakatlar aybdorlarini javobgarlikka tortishga chaqiradi, deyiladi BMT spikeri tarqatgan bayonotda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini 4,5 oydan buyon davom etmoqda. Bucha, Mariupol, Kramatorsk, Kremenchuk, Slavyansk, Chasoviar, Kharkov, Odessa va mana endi Venetsiya ham bu shaharlar yoniga qo'shildi. Rossiya qurolli kuchlari va Ukrainadagi Rossiya parast kuchlar butun Ukrainada qonli iz qoldirmoqda. Hozirgacha minglab tinch aholi qurbon bo'ldi.
Rossiyaning xalqaro gumanitar huquqqa tamomila zid bo'lgan bu xunrezliklari darhol to'xtatilishi lozim deyiladi, jumladan Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozef Borrellning bayonotida. AQShning Ukrainadagi elchisi Bridget Brink Venetsiyadagi vahshiyliklar tinch aholi va fuqaroviy infratuzilmaga qaratilgan shafqatsiz hujumlarning uzun zanjiridagi so'nggi halqa bo'ldi dedi. Elchi Qo'shma Shtatlar Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani dastaklashda davom etishini aytdi. AQShning Kiyevdagi elchixonasi Ukrainada istiqomat qilayotgan amerikaliklar mamlakatni zudlik bilan tark etishga chaqirilgan bayonotni ham e'lon qildi. Bayonotda tavsiyaga rioya qilmaganlardan odam ko'p to'planadigan joylarga bormaslik va ommaviy tadbirlarda ishtirok etmaslik so'ralgan, chunki bunday joylar Rossiya uchun harbiy hadafga aylanishi mumkin. Rossiya armiyasi Ukrainaga hujum boshlagan 24 fevraldan keyin boshqa o'nlab mamlakatlar diplomatik vakolatxonalari kabi Qo'shma Shtatlarning Kiyevdagi elchixonasi ham xavfsizlik vajidan o'z faoliyatini to'xtatgan. Elchixonada ishlaydigan xodimlarning ko'pi Ukrainadan olib chiqilgan. May oyi oxirida AQSh elchixonasi Kiyevdagi faoliyatini tiklagan edi. Hozirda AQSh va yana 40 davlat Rossiyaning Ukrainadagi harbiy jinoyatlar bo'yicha tergovlarni muvofiqlashtirishga kelishib olgan. Kelishuvga ko'ra, tergovni muvofiqlashtirilgan guruhlar olib boradi. Buning uchun ukrainalik prokurorlar ham o'qitiladi va Ukrainada faoliyat yurituvchi sud-tibbiyot guruhlari soni kengaytiriladi. Hozirgacha 23 mingga yaqin urush jinoyati deb qaralgan holatlar bo'yicha ish ochilgan, Rossiya harbiy jinoyatlarga aloqadorligini rad etib kelmoqda. Fevralda Ukrainaga boshlangan bosqinni esa Kreml maxsus harbiy operatsiya deb atab kelmoqda. Ukraina favqulodda xizmatlari kuni kecha bo'lgan havo hujumi natijasida Nikolayevdagi mehmonxona binosiga jiddiy zarar yetgan aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters tasvirdagi binolar va belgilar orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. O't o'chiruvchilar yong'indan keyin vayronalarni tozalab yana bir bor ko'zdan kechirmoqda. Tan olinmagan Lugansk Xalq Respublikasi rasmiylari 15 iyul o'tar kechasi Ukraina harbiylari Lugansk viloyatining Stakhanov shahriga qarata AQShda ishlab chiqarilgan HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimidan 6 raketa otganini ma'lum qildi. Jabr ko'rganlar haqida ma'lumot berilmagan. Ukraina ommaviy axborot vositalari va Telegram kanallarining yozishicha Stakhanovda o'q-dori ombori nishonga olingan. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlariga ko'ra, Rossiya armiyasi operativ tanaffusdan so'ng Slavyansk, Seversk, Baxmut chizig'i bo'ylab keng ko'lamli hujumga hozirlik ko'rishi mumkin. Rossiya bosh prokuraturasi Belinkat surishtiruv loyihasi hamda Insider nashrining Rossiya hududidagi faoliyatini istalmagan deb topdi. Shuningdek, bosh prokuratura Chexiyada ro'yxatdan o'tkazilgan Markaziy va Sharqiy Yevropa huquqiy tashabbus institutini ham istalmagan tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi. Bosh prokuratura iddaosicha, ularning faoliyati Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyaviy tuzumi asoslariga va mamlakat xavfsizligiga xavf solmoqda. So'nggi yillarda Belinkat surishtiruv loyihasi Rossiyada hukumat elitasi va unga aloqador shaxslarning moliyaviy jinoyatlari hamda korrupsiyasiga oid qator surishtiruvlarni o'tkazdi hamda yirik jinoyatlarni fosh qildi. Insider nashri ham Kremlning Rossiya xalqi bilishni istamagan qilmishlarni fosh etib kelayotgan nashrlardan biridir. Latviyada 2023 yil 1 yanvaridan e'tiboran Rossiyadan tabiiy gaz sotib olish taqiqlandi. 14 iyul kuni Latviya parlamenti yakuniy o'qishda energetika to'g'risidagi qonunga tuzatishlarni tasdiqladi. Delfi nashrining qayd etishicha, Rossiyadan tabiiy gaz olib kirishni taqiqlashga oid tuzatish dastavval Konservatorlar koalitsion partiyasi deputatlari tomonidan kiritilgan, shundan so'ng Latviya hukumati gaz importidan voz kechish yuzasidan kelishuvga erishgan. Fransiyada Bastiliya ishg'ol qilingan kun sharafiga Eyfel minorasi atrofida mushaklar otildi. Tadbir davomida Parijdagi yodgorlik Ukraina bayroq ranglarida porladi. Yevronigoh tanlovida g'olib bo'lgan Kalush orkestrining Stefaniya qo'shig'i yorug'lik shousiga ham ohang yangradi. Bastiliya ishg'ol etilgan kun Fransiyada xalq inqilobining muhim voqealaridan biridir. Fransuzlar 1789 yilda Bastiliya qamoqxonasiga bostirib kirilgan kunni har yili xotirlaydi. Bu kun mamlakatda milliy bayram sifatida nishonlanadi. Ukraina va Sharqiy Yevropadagi keskinlik fonida bu yil Markaziy va Sharqiy Yevropa harbiylari ham Parijdagi yillik paradda Fransuz harbiylari qatorida ishtirok etdi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun
oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Doolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Doolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Doolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Doolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqa vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning sha'ningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Doolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi. Nazariyang u yerda ham ishlaydimi, deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan, agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim, deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak, deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Doolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Doolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Doolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Doolov Qirg'izistondagi kamida 2ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy, ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastoyashchee vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmish Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplex Logistic firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofa kompleksi korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qoladi. qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay, Gabishev Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'l qo'yishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliatlangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa, muammo chiqishi aniq.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Chetdan aralashuv bo'lgan Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari dahil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonunbuzarliklar bilan o'tkazildi, degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan, deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17 martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos. Qoraqalpog'istondagi voqealarga keladigan bo'lsak, bu yerda Rossiyaning qo'li borligi shubhalidir. Bu voqealarga ko'proq O'zbekiston markaziy hukumati yo'l qo'ygan xatolar sabab bo'ldi. Biroq Tojikistondagi tog'li Badaxshon ham, O'zbekistondagi Qoraqalpog'iston ham Rossiyaning bu ikki davlatga bosim o'tkazish nuqtasi o'laroq qolayotganini esda tutish muhim. Norovning vazir sifatida Moskvaga ilk tashrifi mana shu nuqtai nazardan tushunarli bo'ladi. Lekin bu bosim nuqtasi Rossiya tomonidan bugun ishlatilmaydi. Qozog'iston boshqa masala. Qozog'istonning ayrim hududlari Rossiyaniki ekani to'g'risidagi Moskva iddaolarini o'ta jiddiy qabul qilish lozim. Shuning uchun ham Qozoq hukumati Rossiyadan masofalanishni asta-sekinlik bilan boshlamoqda. Bu voqealarning barchasi Moskva Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatdagi bosh orientir bo'lib qolayotganini yana bir bor isbotlaydi. Ukrainada urush boshlanishi ortidan mintaqa davlatlari hukumatlari juda katta muammoga duch keldi. Har bir davlat bu urushdan o'zini Moskvaning g'azabiga duchor bo'lmagan holda olislatish, ayni paytda Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun harakat qila boshladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari va mudofaa vazirliklari darajasida Moskva o'zi uchun nozik deb hisoblaydigan sohalarda go'yoki yon bera boshladi. Masalan, Qirg'izistonda Rossiya bilan umumiy havodan mudofaa tizimining yaratilishi, Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlash kabi masalalar shularga oiddir, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jo'rayev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hajga ketgan o'zbekistonlik ziyoratchilarning ilk guruhi Toshkentga qaytdi. Shri Lanka prezidenti Singapurdan turib iste'foga ketganini bildirdi. Italiya prezidenti bosh vazir Mario Dragining iste'fosini qabul qilmadi. Senat 200 ming so'mlik banknotlar bilan bir qatorda 1000 so'mlik tangalarni ham muomalaga chiqarishga oid qarorni ma'qulladi. Rossiya xorijiy agent deb topilish uchun endi chet mamlakat ta'sirida bo'lish yetarli bo'ladi. Polshada 2-chi jahon urushi davriga oid 2 ommaviy qabr topildi. Konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha muhokama muddati 3 marta uzaytirildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaat ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilgandan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzandi yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi, tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shuningdek mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, oltinchidan, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan holda tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6.5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan, ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va videodasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli. Bundan tashqari byudjet taqsimoti bo'yicha katta vakolatlar berib qo'yilgan hokimlik va sektorlarga bo'lib boshqarishdek vertikal uslubning o'zi bugungi O'zbekistonda yangicha boshqaruvning tanqidlarga ko'milgan huquqiy normalarga zid voqeligi bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish vaji bilan yo'lga qo'ygan daftarlar siyosatini segregatsiyaga asoslangan tubdan noto'g'ri siyosat deya baholaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi To'palangisdagi 22-iyun kuni sodir bo'lgan avariya hali ham bartaraf etilmadi. GES elektr energiya berishni to'xtatgan, suv urib chiqqan joyi hali yopilmagan. Surxondaryodagi 1.5 million aholini ichimlik suv bilan ta'minlash haqidagi prezident topshirig'i ham bajarilmadi. Prezident bu loyihalarning hammasiga O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ochilboy Ramatovni mas'ul qilib, boshing bilan javob berasan degan edi. Sardoba fojiasidan so'ng To'palangisida sodir bo'lgan falokat yana bir qancha savollarni o'rtaga chiqardi. O'z gidroenergiya rahbari Abdug'ani Sanginovning kenja o'g'li Islom Abdurahmonovga tegishli bo'lgan MCJ modernizatsiya qilayotgan To'palangisidagi avariyaga kim javob beradi? Yoki Sardoba fojiasida bo'lgani singari asosiy aybdorlar bir chetda qolib, bu safar ham o'rta bo'g'indagi mulozimlar qurbon qilinadimi? Avariya keltirgan zarar, GES va suv ombori rekonstruksiyasiga sarflangan xarajatlar qachon ochiqlanadi? Assalomu alaykum. Studiyada men Sadiriddin Ashur. Avvalo To'palangda o'zi nima bo'lgan edi degan savolga javob izlashga harakat qilaylik. O'zbekiston energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 22-iyun kuni modernizatsiya jarayonida bosimli suv quvuriga o'rnatilgan vaqtinchalik tiqinning shikastlanishi natijasida soniyasiga 40 kubometr suv sizib chiqqan. Ma'lumotga ko'ra, To'palangisda modernizatsiya qilish va GES quvvatini 30 megavatdan 175 megavatga oshirish loyihasi amalga oshirilayotgan bo'lgan. O'zbek gidroenergiya shirkati esa inshootning pastki qismidan katta hajmda suv chiqishiga GESning ikkinchi komponent inshootidagi suv quvuri to'sini shikastlanishi sabab bo'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Birinchi xabarda vaqtinchalik tiqinning shikastlanishi aytilgan bo'lsa, ikkinchi xabarda suv quvuri to'sini shikastlanishi deyilmoqda. Energetika vazirligining bildirishicha, tiqinning shikastlanishi oqibatida soniyasiga 40 kub metr suv sizib chiqqan.
Ta'kidlash kerakki, daryoning suv o'tkazish qobiliyati soniyasiga 600 kub metrni tashkil etadi. Suv sizib chiqish vaqtida suv sarfi soniyasiga 160 kub metrgacha ko'tarilgan.
Qandaydir tushunarsiz izoh. Shunday emasmi? Suv o'tkazish qobiliyati soniyasiga 600 kub metr bo'lsa, sizib chiqish vaqtida soniyasiga 160 kub metrgacha ko'tarilgan bo'lsa, qanday avariya sodir bo'lishi mumkin? Bu falokatni tekshirish va falokat sabablarini aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi hukumat komissiyasi tashkil qilingani haqida rasmiy xabar yo'q. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan mulozimning komissiya a'zolaridan biriga iqtibosan aytishicha, GES rekonstruksiyasi davomida Xitoydan olib kelingan sifatsiz shlyuz, ya'ni suvni to'sib turadigan devor o'rnatilgani falokatga sabab bo'lgan.
Xitoydan olib kelingan arzon shlyuzlarni qo'ygan. Ikkita shlyuz bo'lgan, bittasi otib yuborgan. Shlyuz 24 metr yuqorida, motorli sexlar pastda. Hammasini suv loyqa bosgan, agregatlar kuyib ketgan. Silovoy mashina deyiladi. Bu qurilmalarning o'zi 8 million dollar turadi. Birortasini ham qayta ta'mirlab, qayta ishga tushirib bo'lmaydi. Hammasi yo'q bo'ldi. Bu faqat talafotning bir qismi. Aslida esa juda katta zarar ko'rilgan. Ramatov shu blokning xo'jayini. Prezident Ramatovga to'palang uchun boshing bilan javob berasan degan. To'g'on ketdi-ku, lekin bosh joyida turibdi. Rasmiy bayonotda suv ko'paygani sabab bo'ldi deyilyapti. Suv 5 karra ko'paysin, 10 karra ko'paysin, lekin shlyuzni qurishda ana shu ehtimoliy hodisalar hisobga olinishi kerak. Tabiiy ofatga qarshi rezerv choralar bo'lishi kerak.
O'zbekiston energetika vazirligi 23-iyun kuni To'palangis haqida mana bu xabarni tarqatgandan buyon boshqa ma'lumot bermadi.
To'palang gidroelektrostansiyasi inshootida texnik nosozlik to'liq bartaraf etilgan. Vaziyat barqaror. Bu vaziyatdan sarosimaga tushish va vahimaga berilmaslikni so'raymiz.
Ammo 29-iyun kuni voqea joyiga borib, GESga kiritilmagan Kun.uz muxbiri Shuhrat Shokirjonovning yozishicha,
voqeadan xabardor aholining aytishicha, otilib chiqayotgan suvni to'xtatishning yagona yo'li suv omboridagi suv hajmini pasaytirib, bosimni kamaytirish ekan. Buning uchun sig'imi 500 million kub metrli suv omborida jamg'arilgan 378 million kub metr suvning 100 million kub metri chiqarib yuborilishi kerak emish.
O'zbek gidroenergetika aksiyadorlik jamiyatida ishlaydigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sababli ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, GESdagi suv chiqaradigan to'siqlar yangilanmay turib, shoshma-shosharlik bilan qilingan ishlar avariyaga sabab bo'lgan.
Bu suv ambori 1988-yilda qurilgan edi. O'shanda uning suv sig'imi 300 million metr kubga mo'ljallangan. Bular esa buni 500 ga ko'taramiz dedi. To'g'onning ustini ochib yana ko'tarishdi. Bu yil suvni ko'proq yig'ishni boshlashdi. Suv 378 million metr kubga yetganda zaif joydan suv urib yubordi. Gidroelektrostansiyadagi har bir agregat uchun o'zining suv yo'li bor, ya'ni tunnel. Avariyali holatlar bo'lishini e'tiborga olib, shluz ishlamay qolsa suvning yo'lini yopadigan qo'shimcha zatvor bo'lishi kerak. Demak, loyiha puxta bo'lmagan. Ana shunday texnogen holatlar bo'lishi e'tiborga olinmagan. O'zi qayerda sanginivlar to'g'on yoki gidroelektrostansiya qurayotgan bo'lsa, o'sha yerda falokat sodir bo'lyapti. Bu bejiz emas.
To'palang suv omborining qurilishi 1988-yilda boshlanib, 90-yilda foydalanishga topshirilgan. O'shanda suv omboriga qurilgan GESning 1 yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati 30 megavatt edi. Falokat yuz bergan paytda To'palang GESida modernizatsiya ishlari o'tkazilayotgan, har biri 72,5 megavatt bo'lgan yana ikkita katta agregatni o'rnatish bo'yicha qurilish montaj ishlari olib borilayotgandi. GESni yangilash ishlari Rossiya Federatsiyasining Silaviy mashina aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgandi. Ammo qilinayotgan ishlar bari sarob bo'lganga o'xshaydi. GES rekonstruksiyasi uchun ajratilgan pullar ham. O'zbek gidroenergetika AJDA ishlaydigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sababli ismi sir qolishini so'ragan Mirozimning aytishicha, suv hajmini minimumga tushirgandan keyingina GESni qaytadan rekonstruksiya qilish mumkin.
Endi 3 oy mobaynida omborda yig'ilgan barcha suvni maqsadsiz chiqarib yuboradi va shunga majbur. Chunki suv bosimi pasaymasa, ta'mirlash ishlarini olib borib bo'lmaydi. Buni turgan bitgani zarar bo'ldi. Buni qarang, hali 500 million kubometr suv u yoqda tursin, bor yo'g'i 378 milliondan oshganda urib yubordi. Xudo ko'rsatmasin, agar Sardobaga o'xshab urib yuborganda buncha suv katta fojia olib kelardi. U tosh u shag'al, loy bilan Surxondaryo daryosiga solgan bo'lardi. U yerdan o'tib Qumqo'rg'on suv omboridagi 50 million metr kub suvni ham qo'shib olib, Termizni ham supurib tashlab Amudaryoga tushib ketardi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning iyunida Surxondaryo viloyatiga qilgan safarida To'palang suv ombori loyihasiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni mas'ul qilib tayinlagan edi. Ramatov hozircha javob bergani yo'q. Bu falokat to'g'risida bir og'iz ham gapirmagan. 2020-yildagi Sardoba fojiasida ham suv ombori qurilishi tepasida hozirda O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvi raisi va senator Abdug'ani Sanginov ham davlat buyurmachisi maqomida ham uni qurgan xususiy pudratchi sifatida qatnashganini Ozodlik o'z surishtiruvi orqali tasdiqlagan edi. Surishtiruv davomida Sardobani O'zbekistondagi gidroqurilishlar uchun mas'ul davlatga qarashli O'zbek gidroenergiya kompaniyasi raisi Abdug'ani Sanginovning 28 yashar o'g'li Islom Abdurahmonov va Sariosiyolik hamqishloqlari nomiga rasmiylashtirilgan xususiy shirkatlar qurgani aniqlangandi. Ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjatlarga ko'ra, To'palang HPD Water Construction yoki O'zbekchada To'palang suv qurilish MCJ'si 2008-yilning 2-avgustida Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida xususiy mulk sifatida ro'yxatga olingan. O'zbekistonda strategik obyektlar bo'lgan suv omborlari va GESlar qurilishi hech qanday tendersiz faqat bir shaxsga, Prezident Mirziyoyevga yaqin bo'lgan Sanginovlarga berib qo'yilishi xavotirlarni kuchaytirib bormoqda. Jumladan 2021-yilda Surxondaryoda qariyb 1,5 trillion so'mlik loyihaga pudratchi tendersiz tanlangan edi. Bu pudratchi esa Abdug'ani Sanginovning o'g'li Islom Abdurahmonov bo'lgandi. O'tgan yilning o'zida bosh pudratchi bilan 527 milliard so'mlik shartnoma imzolangan. GESlar va to'g'onlar bo'yicha mutaxassis bo'lgan Qirg'izistonlik ekspert Janibek Omorovning aytishicha, bunday muhim strategik obyektlarning tendersiz faqat bir shaxsga berib qo'yilishi katta fojialarga olib kelishi mumkin.
Men o'ylaymanki, albatta hisob-kitoblar bo'lgan bo'lishi kerak. Qanaqadir xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lishi yoki inson faktori ham sabab bo'lishi mumkin. Afsuski, Markaziy Osiyo davlatlarida mutaxassisligi boshqa bo'lgan odamlarga ham shunaqa muhim obyektlarni topshirib qo'yishadi. Albatta, tekshirishlar natijasi ommaga e'lon qilinmaganidan so'ng falokatning asl sababini bilish qiyin. Lekin bu yerda texnik talablarga rioya qilinmagani ko'rinib turibdi. Agar to'g'on yoki gidroelektrostansiya qurayotgan jamoada yetarli tajriba bo'lmasa, xorijiy davlatlar dan mutaxassislarni jalb qilmasa xatolarga yo'l qo'yilishi tabiiy. Keyin qolaversa bunday obyektlarning tendersiz bitta kompaniyaga berilishi fojiaga eshik ochishdir.
Sardoba suv omborining qurilishiga 405 million AQSh dollari sarflangan edi. To'palang suv ombori va GESining rekonstruksiyasiga qancha pul sarflangani hali to'la ochiqlanmagan. Sanginovlar sulolasi esa bunday muhim obyektlarni tendersiz olib, o'zlari xohlagandek qilib qurmoqda. Bu qurilishlar xalqaro ekspertizani talab qilishi 2 yildagi 2 katta fojiyadan so'ng zarurat bo'lib qoldi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Matbuot.
Eurasia.net Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 3-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan. Videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7-iyul kuni Eurasia.net nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarini mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birining jasadini tanigan shaxs qo'ng'irab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib, kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'riqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishganda. Bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay huvullab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazarov kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazarov 1-iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3-iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarov yana bir nechta hafsalasi pir bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Allanazarov do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Nazarovaning so'zlariga ko'ra, hammasi nukuslik taniqli mahalliy faol Davletmurod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Allanazarov ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Eurasia.net nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Allanazarov ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013-yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2-iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Alla Nazarova Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli Qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi gavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status quo'ni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Alla Nazarovaga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar. Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Alla Nazarova Eurasia Net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajimuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1-iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Alla Nazarova Qoraqalpog'iston parlamenti Jo'qorg'i kengesi tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2-iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra, 2-iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2-chi kun kechgacha davom etgan va 3-iyul kuni ertalab bostirilgan. 4-iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishganini aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning 2-chi kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini. Uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payti qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zaitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zaitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zaitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq yillik ishonchsizliklarini yo'qotmagan ko'rinadilar. Eurasia Net muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan 1 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari muxbirga 1 soat ichida 2 marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasia Net muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligi aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.